Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Mám hrozně rád objevovat a hrát hudbu, která třeba 200 let nezazněla. Ten pocit, když držíte rukopisy, papír, kterého se ten mistr dotýkal, vidíte tahy inkoustu a co skladatel nejen mentálně, ale fyzicky vytvořil, to vám studium digitálních pramenů nenahradí, i když ta hudba je stejná. Říká čembalista, hornista, světově uznávaný dirigent Václav Lux. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, krásné dopoledne.
Zakladatel barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 1704 studoval na konzervatoři v Plzni a na Pražské akademii muzických umění a vzdělání završil specializovaným studiem staré hudby na švýcarské Schole Cantorum. Barokní orchestr Collegium 1704 a vokální ansámbl Collegium Vocale 1704, které dnes patří ke světové špičce, založil přesně před 20 lety. Pod jeho vedením oba soubory hostují na prestižních evropských festivalech, vystupují v koncertních síních od Berlína přes Vídeň, Salzburg, Brusel, Amsterdam až po Varšavu či Londýn a spolupracují s nejuznávanějšími pěvci současnosti. Za své nahrávky pravidelně získávají ocenění a jejich operní koprodukce mají úspěch po celé Evropě. Čechům Collegium 1704 znovu objevilo tvorbu Jana Dismase Zelenky nebo Josefa Myslivečka. Václav Lux a jeho Collegium 1704 věří v sílu umění a hudby a jejich pozitivního působení na společnost. No a 20-leté jubileum souboru oslaví i speciálním koncertem zítra v Dvořákově síni Pražského Rudolfína, který Český rozhlas Vltava bude přenášet živě. Tak, pane Luxi, co zahrajete a zaspíváte? Jak jste přemýšleli o programu k tak unikátní příležitosti?
Tak samozřejmě 20-leté výročí se slaví jenom jednou, jak známo. A my jsme celou vlastně sezónu, protože ten koncert je vlastně úvodním koncertem naší sezóny, koncipovali jako tak trošku bilanční, kdy jsme chtěli publiku představit to, co tvoří DNA našeho souboru. Trošku si zavzpomínat a také z toho repertoáru, který jste zmiňovala, z toho zelenkovsko-bachovského, řekněme, což je ten základ našeho repertoáru, představit něco nového, co ovšem souvisí s naší předchozí činností. No a protože jsme si v letošním roce nadělili takový krásný dárek, a sice novou nahrávku, nové CDčko.
My z ní zahrajeme.
Ano, z níž uslyšíme ukázky. V premiéře ta nahrávka ještě není v distribuci, ještě si ji, zatím si ji můžete koupit jenom u Collegia 1704 a ve veřejném prostoru zazní dneska poprvé tedy.
To moc děkujeme za tu příležitost.
Tak zazní, tedy natočili jsme dvě mše Jana Dismase Zelenky, z toho Missa Circumcisionis je dílo, které patří k těm nejdůležitějším z jeho středního období. A pozoruhodné je, že nebyla dosud nikdy nahrána na historické nástroje. Ta jediná nahrávka je někdy z 80. let minulého století ze Staatskapelle Dresden, ještě v té interpretační tradici, jak jsme byli zvyklí právě z těch 80. let ve východní Evropě. Takže zazní poprvé v novém hávu na historické nástroje. No a ta druhá mše, Corporis Domini, ta zazní v nahrávce vůbec poprvé. To je taková světová novodobá premiéra.
No a jak tedy se do vlastně celé vaší sezóny 20. propíše to výročí?
Jak jsem zmiňoval, vracíme se ke kořenům a trošku vyhlížíme také dopředu, to znamená, zazní hodně Zelenky, zazní hodně Bacha a z těch nových impulzů bych chtěl upozornit na vánoční koncert, protože se nám podařilo zrealizovat spolupráci s Tomášem Netopilem. Možná si publikum všimlo, že Collegium 1704 sice téměř vždy vystupuje se mnou, ale velice rádi přizveme také inspirující osobnosti i třeba z toho druhého břehu hudební scény. Tomáš Netopil, jak známo, je světově renomovaný symfonický dirigent, který ovšem začínal jako houslista a v současné době i oprášil housle a ve své barokní podobě má i vlastní barokní soubor, takže je to hudební, který velmi dobře inspirativně cítí barokní hudbu. Je to prostě plnokrevný hudebník, který bude jistě, nebo ta spolupráce s ním bude jistě pro kolegium velkým obohacením. Takže jsem velmi rád, že po dlouhých letech jednání se nám podařilo ho ulovit a skutečně s ním můžeme zrealizovat vánoční koncert.
Ano. Vy jste mluvil o tom, že chcete ukázat i tím zítřejším koncertem skutečné DNA, že přece jenom se u těch dvou dekád už trochu bilancuje. Tak jak se vytvořilo to DNA, jak se proměňuje nebo zůstává stabilní u Kolegia 1704?
Tak DNA se vytváří dlouhodobým nebo formuje dlouhodobým vývojem a v tom prvopočátku v roce 2005 jsme stáli nejdřív na jedné noze a to byla bachovská noha. Ten vlastně projekt Bach Praha 2005 k malému bachovskému jubileu 05-kovému samozřejmě, tak to byl takový experiment, kdy jsem si chtěl vyzkoušet, jestli vůbec budu schopen dát dohromady nebo transformovat původně komorní ansámbl do barokního orchestru a vést vokální ansámbl. A byla to úžasná doba, plná idealismu, plná snů, plná i bláznivých nápadů a bez pochyby ten projekt Bach Praha 2005 byl bláznivý nápad, kdy jsme začínali od úplné nuly.
A evidentně šťastný, když se to potom takhle vyvíjelo dál.
Ano, tak jako já myslím, že k tomu věku patří jistá míra rizika a já jsem, myslím, člověk, který unese i větší než malou míru rizika, takže po umělecké stránce to bylo naprosto skvělé, po ekonomické stránce to byla naprostá katastrofa, tak potom ještě chvilku trvalo, než jsme se trošku skonsolidovali. I díky tomu, že pak k ansámblu přišla dnešního generální manažerka Veronika Hicksová, která nás trošku, tak, nebo ne trošku, velmi ekonomicky stabilizovala. Nicméně dneska se bavíme o umění, takže byla to skvělá doba, kdy jsme během jednoho roku předvedli pražskému publiku velká bachovská díla vokálně instrumentárního repertoáru, která v té době, dlužno dodat, v Čechách vůbec nebyla doma. Ono se to dneska těžko uvěří, ale já jsem to teď říkal v jednom rozhovoru jiném, že jsem si to spočítal, těch provedení Bachovy Hámon mše do toho roku 2005, od konce druhé světové války do roku 2005 by se dalo v Praze napočítat na prstech jedné ruky, což je vlastně neuvěřitelné. Takže se dá říct, ta hudba se u nás nejenže hrála zřídka, ale v tomto kontextu se dá říct, že se nehrála téměř vůbec. No a ta druhá noha nám narostla potom někdy kolem roku 2007, kdy jsme také na Pražském jaru zahráli Zelenkovu misu Votivu a od té doby se vlastně datuje takový, řekl bych, koncentrovaný zájem o Zelenkovou hudbu. Nicméně já jsem o Zelenkově hudbě snil už jako student na Plzeňské konzervatoři a pak, když jsem studoval v Bazileji, tak jsem pravidelně jezdil i do Drážďan, do Saské zemské knihovny a jak jste tam popisovala tu situaci, kdy měl člověk v ruce ty Zelenkovy rukopisy, tak tyhle romantickou dobrodružné chvíle jsem zažíval právě tam a takže mé první vjemy Zelenkovy hudby v té plné šíři, protože Zelenka nebyl zcela neznámý, ale například ta liturgická hudba byla téměř neznámá, takže ty první vjemy byly spíše vizuální a vycházeli z mé hudební představivosti, no a kolem roku 2007 jsem si právě začal realizovat, nebo s kolegem 1704 jsme začali realizovat tu další část našeho hudebního snu a sice objevování Zelenkovy hudby.
To mi právě řekněte, jak probíhá to bádání těch slepých míst na mapě těch skladatelů, kteří tady jsou uváděni a která díla tady uváděna nejsou. Jak v tom pátráte, jak to odhalujete, objevujete, protože to jsou skutečně objevy.
Tak u mě je spousta věcí, vlastně v mém životě byla velmi intuitivní, takže já vlastně některé věci nedokážu racionálně vysvětlit a u Zelenky to byla taková láska na první poslech, protože ty první nahrávky, a že jich nebylo mnoho, někdy z těch 80. let, kdy jsem jako teenager začal inklinovat k tomu, že by mě specializace na starou hudbu mohla nějakým způsobem zajímat. A z těch několika málo nahrávek se u mě vytvořilo přesvědčení, že tohohle pána chci poznat víc. A no a pak následovalo to ta platonická fáze, řekl bych, lásky k Zelenkovi, kdy jsem si listoval jeho rukopisy. A pak buď to u vás nějakým způsobem zajiskří a vyvolá touhu dotknout se té hudby více, zažít ji ve znějící podobě. A k tomu vede samozřejmě dlouhá cesta, nemluvím pouze o rekonstrukci těch hudebních pramenů, ale samozřejmě i v té době k tomu náležela i ta vize založení vlastního souboru, protože u těch duchovních děl Zelenkových samozřejmě musíte mít vokální ansámbl, ten jsem v té první fázi neměl, takže ten cíl, který vedl přes Bacha k Zelenkovi, se začal odvíjet právě od toho intuitivního momentu, takového prvního jakoby zamilování se do osobnosti, do hudby Jana Dismase Zelenky. No a já jsem to měl vlastně se vším takto, já jsem to měl vlastně s přístupem ke staré hudbě, to všechno přicházelo hodně přes emoce, hodně přes takový ten intuitivní přístup k tomu, co mě v životě potkalo.
A když už jste, nebo když jste byl v té fázi platonické lásky k Zelenkovi a měl jste ty partitury, ty rukopisy, tak už jste tam v tom viděl a vnímal i s tou svojí předchozí zkušeností, že to je prostě geniální?
No já si myslím, že samozřejmě, co se týká toho vlastního obsahu té hudby, kterou vidíte, tak to vyvolává samozřejmě, protože když má člověk nějakou zkušenost s jinou barokní hudbou, tak to okamžitě vidíte, že to je něco zcela jiného, že to je prostě naprosto originální. A druhá věc, kterou vám dá právě ta zkušenost s tím originálním rukopisem, je nejen ten vlastní hudební obsah, ale i to, co vidíte graficky, protože Zelenkův rukopis je naprosto fantastický. Já bych to možná srovnal s Janáčkem nebo i s Mozartem. Vidíte, že no, možná spíš ještě s tím Mozartem než s Janáčkem, protože vidíte u Zelenky, že on tu hudbu, než ji přinesl do té papírové podoby, že ji měl dávno v hlavě, že to psaní bylo pro ně jenom to nutné zlo, které zdržovalo. Vidíte tu neskutečnou energii a ten chvat, s jakým se snažil ten obsah z té hlavy překlopit do té papírové podoby. A to je pro mě vždycky i známka geniality. Vidíte tu vášeň, tu hektičnost toho psaní, ale s minimem oprav. U Zelenky najdete, to je ten tedy rozdíl u Janáška, kde on velice často, ta cesta k té finální podobě byla velice obtížná, podobně jako třeba u Beethovena, tak Mozart nebo Zelenka byli ti autoři, kteří měli v hlavě už tu finální dokonalou podobu svého díla a pak to prostě museli jenom napsat. Takže ona ta scéna z Amadea, jestli si vzpomínáte, kdy přijde tajemný objednavatel Requiem za Mozartem a Mozart mu říká, už to mám. A on se ptá, kde to máš? A on si ukáže na hlavu. Tady, jenom to napsat. Tak to je skutečně, já myslím, že to je reálné zobrazení procesu tvorby Mozarta. Podobné je to i u Zelenky. A já si myslím, že to je, jsem přesvědčen, že to je jistý projev geniality.
Takže vy jste se takhle mohl dotknout a objevit vůbec ten tvůrčí proces Zelenky?
No tak tím, že ten jeho tvůrčí proces, jak jsem to teď právě popsal, probíhal uvnitř autora.
Ale že jste právě
autora
zjistil, jako, že to tak bylo.
No tak zjistil. Já jsem o tom přesvědčený, samozřejmě zachovalo se nám pramálo skic nebo nějakých poznámek Zelenkových nebo děl, ve kterých bychom se mohli dobrat nějakých zásadních úprav. Takže jakým způsobem komponoval zcela jistě nevíme, nebo jakým způsobem tvořil, nicméně to, že ta tvorba probíhala v jeho hlavě a že že dokázal vlastně pojmout komplexní díla, složitá díla ve všech detailech až do té finální podoby, aniž by si zapsal jedinou notu, mi připadá fascinující.
No a co myslíte, že lze ještě něco objevit o Zelenkovi? Je třeba možný nález ještě nějaké fascinující partitury, nebo co byste si přál?
Tak já jsem před časem tvrdil, že z toho Zelenky už se toho mnoho neobjeví, protože on většinu svého života strávil v Drážďanech, toho tvůrčího života, a ta jeho díla jsou z velké části zachována v Drážďanech, máme jeho inventář, jeho děl, která napsal, které si on si vedl svůj vlastní katalog, podobně také jako Mozart, takže víme, co napsal, víme, co se zachovalo a nedával jsem tomu příliš šanci. Nicméně nedávno se například objevil ve Vídni z pozůstalosti varhaníka Scholze, který zemřel v roce 2011, opis jeho Statio quadruplex, neboli vlastně čtverého zastavení, je to procesní vlastně hudba pro vokální ensemble s doprovodem bassa continua. Z těchto čtyř částí se považovaly tři části za ztracené, pouze ta první část byla zachována právě v Drážďanech, v rukopise. No a najednou vyplul na povrch naprosto neznámý opis Zelenkovy hudby po smrti jmenovaného varhaníka pana Scholze. Ten odkaz skončil ve sbírkách Bibliothek der Musikfreunde ve Vídni, a kde byl tady katalogizován a pak byl objeven někdy kolem roku 2022 a v dnešní době můžeme tuto hudbu hrát. Takže ten proces objevování Zelenkova díla není ukončen a já doufám, že se ještě někde něco může objevit.
Říká čembalista, hornista a dirigent Václav Lux, umělecký vedoucí zakladatel barokního orchestru Collegium 1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 1704, a je na čase si něco ze Zelenky poslechnout, a je to právě z vašeho nového CDčka. Tak co to bude jako první?
Rád bych nechal zaznít část Credo ze mše Missa Circumcisionis, což byla mše, která náležela k vánočnímu kánonu, k poslednímu vlastně vánočnímu svátku obřezání Ježíše Krista. A je to nesmírně zářivá, pozitivní hudba a část Credo v Zelenkových mších bylo velice často takovým obsahovým těžištěm, jako by chtěl Zelenka do toho otisknout tu svoji hlubokou víru. Takže tu úvodní část Credo in unum Deum bychom teď nechali zaznít.
Část Credo ze mše Jana Dismase Zelenky dozněla na Vltavě Českého rozhlasu a vybrali pro nás dnes český dirigent, čembalista, hornista Václav Lux, zakladatel Collegia 1704 a také Collegia Vocale 1704. A mluvíme o těchto dvou fascinujících souborech a práci Václava Luxe také u příležitosti 20. výročí těchto uměleckých těles. A zítra, právě jsme říkali, bude v Rudolfínu koncert a Český rozhlas Vltava jej bude od 19.30 přenášet živě. Mě by zajímalo, pane Luxi, co je vlastně předpokladem udržení při životě dvě dekády takové ansámbly?
Předpokladem je souhra nejrůznějších předpokladů v pozitivním slova smyslu. Samozřejmě já bych řekl, že tím nejdůležitějším předpokladem pro mě je udržet si idealismus, entuziasmus, vůli a radost z dělání krásné hudby, protože v okamžik, kdyby se toto vytratilo a stalo by se to pouhou prací v úvozovkách, tak by mě to přestalo bavit.
Nikdy vám nehrozilo vyhoření třeba?
Já myslím, že vyhoření teoreticky hoří každému, ale já myslím, že jsem se k tomu nikdy nepřiblížil. A ani bych to možná nenazval vyhořením. Já si myslím, že je spousta prací, které se dají dělat s takovým profesionalismem v dobrém slova smyslu, bez vnitřního zápalu, ale přesto můžete odvádět dobrou práci. Ale myslím si, že umění bez vnitřního zápalu, bez takového toho plamene vnitřního se prostě dělat nedá, a v okamžik, když bych měl pocit, že ten plamen dohořívá, tak bych asi začal dělat něco jiného. Ale zatím to nehrozí. Takže,
to je dobře.
Takže to je ten základní předpoklad, ale těch předpokladů je daleko víc, protože samozřejmě jenom ze zápalu se žít nedá. Důležité nebo neméně důležité jsou i ekonomické předpoklady fungování souboru. Důležitý je také úspěch, protože samozřejmě pokud do něčeho investujete energii, finanční prostředky, také očekáváte, že budete nějakým způsobem odměněni, a pro nás tím největším úspěchem je po potlesk plného Rudolfína, naše skvělé publikum, zájem o nás zahraničí, a to je velmi motivující a také jeden z těch základních předpokladů pro to, abychom měli vůli pokračovat.
Mě zaujalo, že jste říkal, že máte takovou schopnost nést větší míru rizika, tak to je asi taky docela dobrý předpoklad.
Tak já bych řekl, že každý, kdo se v dnešní době vrhá na nezávislou scénu klasické hudby, jakožto nezávislý soubor, který vyrostl na zelené louce, tak potřebuje mít trošku snížený pud sebezáchovy, práh pudu sebezáchovy, a musí mít trošku radost i potěšení z adrenalinu a rizika, protože samozřejmě obzvlášť v dnešní turbulentní době si zachovat pozitivní náhled do budoucna a víru v budoucnost není rozhodně jednoduché, a to ale prostě k umění patří.
No. A jsou to právě finance, které jsou třeba největší překážkou, řekl byste, kterou musíte překonávat, protože není neznámou, že abyste mohli tady třeba udržet nějaké ceny vstupenek, tak je potřeba, abyste koncertovali v zahraničí a nějak si tak tu domácí produkci dotujete. Je to pořád tak?
Je to samozřejmě pořád tak, a ten finanční aspekt fungování je samozřejmě velmi důležitý, ale já bych neřekl, že to je překážka. Je to prostě jeden z těch témat, která musíme řešit, ale na druhou stranu je to samozřejmě motivující, protože pokud, jak jste zmiňovala, je pro nás důležité, abychom měli nejen z uměleckého, ale i finančního hlediska koncerty v zahraničí, tak jsme motivováni k tomu, aby jsme byli stále úspěšnější v zahraničí. A to je vlastně pozitivní motivace. A pokud výsledek té pozitivní motivace je i ekonomický příjem do kasy souboru, což nám potom umožní dělat krásné koncerty v Rudolfínu, tak myslím...
Jak cenově dostupné?
Cenově dostupné, aby skutečně každý, kdo má rád naši muziku, si z toho výběru vstupenek mohl najít tu svoji cenovou kategorii, tak je to něco, co bych nenahlížel jako problém, spíše bych to nazval možná výzvou. To je hezčí slovo.
Přistupujete k tomu tedy konstruktivně. Zároveň ale jste už prohlásil, že vlastně především i vlivem covidu se celý ten prostor a podmínky v něm, právě koncertování a živého umění obecně, proměnily, a že to je jak po velkém třesku. A proto mě zajímá, když říkáte, je důležité, abychom tady koncertovali v zahraničí, tak na jak dlouho máte třeba už dopředu dané koncerty, vyplněný diář?
Ono je to různé, ten svět se skutečně proměnil. Operní produkce například se plánují velmi s dlouhodobým předstihem, tam nahlížíme až do let 28-29, ale u těch koncertních aktivit to plánování se velice zkrátilo, a plánování vlastně velkých turné nebo těch velkých koncertních aktivit v zahraničí se velice stížilo, protože po covidu se zdražilo cestování, zdražila se ubytování, předatelé v době vlastně ekonomické nejistoty v Evropě tak se zdráhají finančně se zavazovat k velkým investicím v dlouhodobém horizontu, protože všichni žijí tak říkajíc z roku na rok. A samozřejmě, čím je to plánování krátkodobější, tím je i realizace koncertu dražší, protože ono samozřejmě, když nastudujete jeden koncertní program, který zahrajete na 5 nebo 10 zastávkách, tak každý ten jednotlivý koncert se zlevní, a samozřejmě, když jedete přes půl Evropy nebo přes půl světa kvůli jednomu jedinému provedení, tak to je neúměrně finančně zatěžující. Takže on je to takový ďábelský kruh, ze kterého doufám, že se někdy dostaneme, ale zatím se stále točíme v té spirále krátkodobého plánování zvyšujících se nákladů na koncerty a tudíž obtížnějšího financování koncertních aktivit.
A jak se liší třeba, jestli se nějak liší, české publikum staré hudby oproti tomu zahraničnímu? rytmu?
Já bych to možná i definoval, tak to bylo na delší povídání. Ona každá země má svoji tradici, ono je i jiné. Německé publikum staré hudby v Beneluxu je to jinak, ve Francii je to jinak, v zámoří už úplně jinak. Takže to bychom tady byli trošku dlouho, ale já bych možná vyzdvihl ten rozdíl nebo tu specifiku českého publika. Mm-hmm. Já si to nesmírně vážím důvěry českého publika. My jsme se teď vlastně dostali do situace, kdy máme plné Rudolfinum a víme, že to naše publikum na nás chodí, protože nám důvěřuje. A můžeme si skutečně dovolit i programové experimenty, můžeme si dovolit zahrát i hudbu, o které třeba 90% posluchačů v Rudolfinu nikdy neslyšelo, že existuje. A oni nám prostě důvěřují, že to bude prostě skvělý koncert a přijdou na nás. Samozřejmě v zahraničí je ta situace trošku jiná obecně, i když hrajeme třeba hudbu Jana Dismase Zelenky, kterou naše publikum už zná, tak v zahraničí třeba není tak úplně tak slavný jako u nás a pořadatel ho často chce právě v nějakém společném balíčku, například s Bachem, mm-hmm. s Handlem, s nějakým takovým velkým jménem, protože prostě potřebuje velká jména na programu.
Takže to takhle musíte uspůsobit.
Tak musíme. Já bych neříkal, že je to nějaké zvláštní utrpení hrát Handla a Bacha.
Tak jsem to vůbec nemyslela.
Ale je to skutečně tak, že ten propašovat díla neznámých, třeba českých autorů do programu se daří v té první fázi díky kombinaci s velkými jmény. No a potom v tom následující spolupráci už se třeba podaří realizovat čistě monotematický program s dílem českého autora.
Takže nejdřív tak objevitelsky propašujete vedle Bacha a pak už můžete dál tam expandovat.
Já bych to možná připodobnil, nebo dobrý příklad naše spolupráce se Salzburským festivalem, kde jsme začínali s Bachovou Hámolmší, pak jsme tam dělali v katedrále Bíbrovu misu Salzburgensis, což je taková salzburská specialita, dílo psané pro Salzburg a pravidelně se v Salzburgu hraje. No a pak jsme tam začali trošku propašovávat i českou hudbu, nejdříve jako součást programu s Johannem Sebastianem Bachem. No a v posledních letech se nám tam daří hrát čistě i české programy, například zcela neznámé salzburskému publiku oratorium Abrahama Izák, Josefa Myslivička, které jsme tam zahráli s velkým úspěchem, anebo i Zelenkovský program. Takže tohle je ta cesta propagace české hudby.
Josef Mysliveček, další skladatel, kterého jste právě s kolegiem 1704 tak znovu objevili pro české publikum. A jak vůbec vnímáte to přirovnávání Zelenky k Bachovi, že je český Bach? Už jste na to alergický, nebo ne?
Tak já alergický na to, ono je to dobře myšlené, takže na dobře myšlené bonmoty člověk by neměl být alergický, spíše bych řekl, že to je velice nepřesné, protože stejně jako Zelenka není českým Bachem, Bach ani není německým Zelenkou, protože byli sice současníci a já si troufnu tvrdit, že dílo obou dvou je kvalitativně na stejné úrovni. Nicméně Bach je svým uměleckým ukotvením součástí tradice, středoněmecké tradice protestantské hudby, zatímco Zelenka jako hluboce věřící katolík samozřejmě byl inspirován především italskou a katolickým duchem ovlivněnou hudbou, takže ten gestus, duch jejich hudby je zcela odlišný a to i přesto, že například Bach zcela jistě Zelenku znal, protože jeho syn Wilhelm Friedemann Bach byl varhaníkem Sophienkirche v Drážďanech, bydlel ve stejné ulici jako Zelenka, když Johann Sebastian Bach navštěvoval Drážďany, bydlel u Wilhelma Friedemana, mohli se potkávat na ulici a bezpochybně se potkávali i osobně. A Wilhelm Friedemann Bach i pořídil kopie některých Zelenkových děl pro svého tačku v Lipsku.
To je úžasné, jak samozřejmě znáte i ty životní příběhy skladatelů. Jen i vy jste právě spolupracoval na filmu Il Boemo o Josefu Myslivečkovi, takže to jsou taky dobré náměty kolikrát pro film, že?
A tak samozřejmě, já bych řekl, Petr Václav, režisér filmu Il Boemo, byl ještě daleko více zaměstnaný tou každodenností života umělce v 18. století, zejména v Itálii, což je vlastně námětem nebo hlavním motivem filmu Il Boemo. A Já jsem se hodně od něj naučil, takže on se na mě spíše obracel o ty odborné rady, ale ty informace o tom, jak vlastně takový život umělce v Itálii v druhé třetině 18. století vypadal, tak tam jsem se spíše já učil od něj, protože Petr jako dokumentarista tak kladl skutečně velký důraz na zobrazení reality, takřka s takovou tom dokumentární pečlivostí, a pro mě i to být přítomen při těch natáčecích dnech bylo pro mě velmi inspirativní a velmi, velmi poučné.
Říká Václav Lux. My si dnes připomínáme výročí 20leté kolegia 1704 a zahrajeme si zpátky, jdeme od Myslivečka k Zelenkovi. Co to bude teď?
Já bych chtěl ještě sáhnout do té misi Circumcisionis a jako demonstraci Zelenkova smyslu pro rafinovaný kontrapunkt bych chtěl nechat zahrát část Cum Sancto Spiritu, kde Zelenka velmi rafinovaně pracuje s tím hlavním tématem, které zazní v synkopované podobě, kde vlastně ti těžké slabiky přicházejí na lehké době. Je to přesně opačně, než by tomu mělo být podle pravidel kompozice, a on s tímhle posouváním slabik, s touhle rytmickou rafinovaností, s takovým téměř jazzovým feelingem si velice rád hraje, a ta část Cum Sancto Spiritu je toho nejlepším příkladem.
Jazzový feeling v barokní hudbě Jana Dismase Zelenky v jeho mši jsme slyšeli v provedení kolegia 1704 od tohoto od založení tohoto ansámblu. Si připomínáme 20 let dnes právě s Václavem Luxem, zakladatelem, dirigentem. Tak řekněte mi, prosím, když jste mluvil o tom, že je celkem jaksi náročný ten provoz, tak vy ale zároveň hostujete i se zahraničními soubory, tak jak to kombinujete, abyste tady kolegium 1704 pěkně udrželo v chodu a zároveň do toho mohlo být i jinde?
Tak ono se to dá samozřejmě dobře zkombinovat při dobrém plánování, a stejně jako je obohacující pro kolegium příležitost spolupracovat s jinými dirigenty, stejně tak pro mě je obohacující a inspirativní spolupráce s jinými ansámbly. Se mi rozvinula velice hezká spolupráce s orchestrem The Age of Enlightenment. Letos v září jsem se poprvé setkal s orchestrem Anima Eterna v Brugách, kde jsme provedli Smetanovu Mou vlast, což byl pro posluchače i pro ten orchestr neskutečný zážitek. Byla to velice krásná spolupráce a plánujeme další projekty. Byl jsem 3 roky rezidenčním dirigentem pod Postupimské kamer akademii, kterou mělo publikum naše možnost poznat na pražském jarním koncertě letos. Takže těch takových těch úkroků stranou k jiným ansámblům několik je. Nicméně samozřejmě těžiště mé práce je v kolegiu a řekl bych, že to jsou pouze takové příležitostné výlety a vlastně i tou spoluprací s jinými orchestry, a to nejen se specializovanými na starou hudbu, ale i s moderními symfonickými orchestry, se i jistým způsobem i utužilo moje přesvědčení v tom, že ten návrat ke kolegiu je vždycky pro mě jakoby návrat domů, nebo jako kdyby si člověk prostě nazul ty prochozené svoje boty, ve kterých se nejlépe cítí, a
byl zase doma.
A je zase doma, a také bych řekl, že to, co je pro mě neméně důležité, že se s těmi muzikanty, kteří tvoří jádro kolegia, máme přátelské vztahy, že to je taková jako komunita, která žije nejen hudbou, a to se domnívám, že kvalita, která i po těch letech je vlastně neskutečným bonusem, to se málo kdy stává, protože ono i u těch ansámblů, které vznikly na nezávislé scéně, tak ta koexistence si časem natolik profesionalizuje, že i ta osobní sympatie, ty osobní vztahy se také profesionalizují a ochladnou a stane se z toho takový všední den a pro mě každý nový projekt s kolegiem je svátkem.
To mě právě v mé představě je pro mě fascinující, že třeba když právě odjedete od kolegia k nějakému jinému orchestru, tak jak se tam třeba jenom na pár dní něco nastudovat, jak se naladíte, jak hledáte ten společný tón, to je přece ještě strašně důležité, co se týká komunikace z hlediska toho,
tak tohle je něco, to je něco, co samozřejmě velice dobře ovládají ti cestující dirigenti, ti létající dirigenti, kteří jsou každý týden u jiného orchestru.
Tak a k těm vy nepatříte?
Těm já nepatřím, takže oni mají s tímto daleko větší zkušenost, protože samozřejmě ta schopnost naladit se na každý ten orchestr, ono se na to nedá úplně dobře připravit, protože sice můžete si poslouchat nějaké jejich nahrávky, můžete znát orchestr, jeho zvuk, ale to osobní setkání a to, jakým způsobem tyto orchestry fungují, to prostě poznáte až těch, nebo nepoznáte, ale máte šanci to poznat v těch prvních okamžicích té první zkoušky a je zapotřebí na to velmi rychle reagovat, protože musíte také vědět, že u těch špičkových orchestrů máte kolektiv skvělých hudebníků, často výrazných individualit.
A výrazných ek možná také.
Ano, ano, a musíte s nimi komunikovat s respektem a nejen přijít se svojí vizí, ale také někdy i přijímat jejich vizi, protože hudba není pouze o autoritativním vedení, bude to tak, jak já chci, protože jsem si to doma u stolu takhle vymyslel, ale také od toho, co přichází z té druhé strany, protože s tím pak musíte pracovat a jenom tak se vlastně dočkáte uspokojivého výsledku.
Zpět ke kolegiu 1704. Vy jste říkal, že chcete, aby se jeho umělecký rozvoj prolínal ještě víc s celospolečenským prospěchem, že chcete reagovat na to, co se děje, na napětí ve společnosti, například a na kulturní války. Řekněte mi, jak přesně se na to dá reagovat hudbou 300 letí starou?
No já myslím, že to není příliš ambiciózní. Já si domnívám, že totiž i vlastně každý člověk v naší společnosti, pokud dělá svoji práci dobře, tak přispívá k tomu zlepšení toho celospolečenského klimatu. Ale to, co já mám na mysli, je to, my jako umělci máme schopnost komunikovat. Prostě my bez publika, bez té druhé strany osazenstva sálu nemůžeme existovat. A já jsem časem, zejména po některých zkušenostech s koncerty mimo hlavní město, jsem si uvědomil, jak je to strašně důležité věc občas do regionu, který nehostí třeba kvalitní umění každý víkend, kde lidé žijí v určité izolaci od Prahy a kde je i spousta místních aktivistů, lidí, kteří se snaží organizovat, kteří se snaží dávat lidi dohromady, protože já si domnívám, i ta dnešní digitální doba sebou nese určité riziko, že lidi mezi sebou komunikují pouze na sociálních sítích, že se prostě nepotkávají. A takový koncert, kde má publiku možnost dotknout se krásna, kde se setkají lidé, kteří něco takového hledají, anebo i třeba lidé, kteří ani třeba ještě neví, že to hledají, ale z nějakého důvodu se na tom koncertu ocitnou a najednou jsou konfrontováni s něčím, co je povznáší, tak si troufnu tvrdit, že může přispět ke kultivaci společnosti a že bychom si neměli zvykat pouze na ty červené koberce těch krásných koncertních sálů v metropolích evropských, ale že bychom neměli zapomenout i na ty lidi, kteří žijou odtržení, dejme tomu, od té kulturní reality, od bohatého kulturního života. A často ty nejkrásnější koncerty nebo ty nejkrásnější koncertní zážitky jsme měli právě tam.
kam jste právě třeba takhle s kolegiem 1704 vyrazili, kde to pro vás dávalo smysl na té, z centra na periferii?
No já teď bych možná, abych někoho neurazil, abych to nejmenoval jako periferii, ale jeden z takových jako velice zajímavých nebo
tak mimo centra prostě.
Inspirativních zážitků bylo, kdy paní ředitelka filmové školy v Uherském Hradišti si dlouhodobě, náš velký příznivec, si vysnila, že by v Uherském Hradišti během filmovky mělo vystoupit kolegium 1704. A my jsme tam přijeli s poměrně náročným programem Bachem a Zelenkou a tak nějak intuitivně jsem očekával, že filmovka, bude tam spoustu hostů, že na koncert přijdou stejně Pražáci, kteří jsou na letní filmové škole. A já jsem byl překvapen, že kostel byl přeplněný místními milovníky hudby, místními fanoušky. Pan Pavlica se tam dokonce i objevil a prostě lidmi, které byste tam třeba úplně neočekávala. A to přijetí bylo neuvěřitelně vřelé a neuvěřitelně pozitivní a to, že se to událo v rámci filmové školy, bylo vlastně v tu chvíli nebylo vůbec důležité, protože to publikum bylo z regionu a to bylo pro mě známkou toho, že pokud se najdou podobní lidé jít do toho rizika takovýhle koncert zorganizovat, takže budou odměněni.
Takže hudba barokní takhle oživuje i místa mimo pražská. Jakou sílu v tomto ohledu, vlastně jakou moc hudba má podle vás proměňovat společnost? Co jste třeba v tomto ohledu zažil? Protože se mluvilo zvlášť právě v době covidové o tom, jak důležité je umění.
Já myslím, že v té době covidu se to ukázalo ve své plnosti, tenhle aspekt, protože ve chvíli, kdy vlastně lidé byli zavřeni ve svých domovech, a já vlastně o tom na to nechci moc vzpomínat, to byla strašně divná doba, ale nicméně v tu chvíli, a my to můžeme přenést na jakoukoliv paralelní situaci, kdy lidem je zamezeno volně hovořit, volně spolu komunikovat, vycházet ven, setkávat se, tak my i v té době, když jsme dělali vlastně, fungovali jsme na online platformách, dělali jsme videonahrávky, které jsme sdíleli s naším publikem, tak i v tom virtuálním prostoru jsme vytvořili určitou kompenzaci toho živého kontaktu s uměním a vlastně se ukázalo, jak nesmírně lidé touží potom být v kontaktu s uměním. A já si domnívám, že to není jenom pouze to, že slyšíte krásnou hudbu, ale i ten kontakt, to sociální prostředí. A já bych možná v tuto chvíli zmínil, my dnes ještě než zahzní naše hudba v Rudolfinu, tak jedeme do Drážďan, kde jsme před lety vlastně začali provozovat náš hudební most Praha Drážďany a vytvořili jsme tam takovou komunitu fanoušků a to je skutečně úžasné to, že vidíte, že vlastně hodinu před začátkem koncertu, protože v kostele svaté Anny, kde se koncerty konají, nejsou číslovaná místa a ti naši posluchači tam mají ta svoje místa a nejdou tam pouze kvůli nám, ale jdou tam i kvůli tomu, že tam mají ta svoje místa oblíbená, kde už se znají. Ten kolektiv těch lidí, kteří se tam potkávají, vyměňují si zkušenosti, co prožili za ty poslední týdny, kdy se neviděli, povídají si spolu, tak je pro ně důležitý sedět vždy na tom samém místě. Ale protože ta místa nejsou číslovaná, tak už hodinu před koncertem je velmi dlouhá fronta před kostelem, protože ti naši návštěvníci si prostě chtějí obsadit ta svoje místa, aby seděli vedle těch samých sousedů, jako seděli posledně, aby mohli říct třeba, kde byli na dovolený a co dělají děti nebo vnoučata. Prostě ta sociální komunikace i na nehudební témata během koncertu, kde se lidi potkávají, to je něco strašně důležitého.
Opravdu úctyhodné, co se vám za těch 20 let podařilo s kolegiem 1704 a s kolegiem vokále 1704 vybudovat. Čím si vysvětlujete právě tu fanouškovskou základnu, kterou máte takhle pevnou nejen v Česku? Je ta vaše interpretace, jaká vlastně, v čem je specifická?
Já si troufnu tvrdit, že to, o čem jsem mluvil a to, co považuji za velice důležitý aspekt ta důležitou kvalitu Collegia 1704, to, že jsme si po celou tu dobu udrželi vřelé přátelské lidské vztahy mezi sebou, takže je něco, co se promítá i na to dění na pódiu. A to samozřejmě posluchač velice zřetelně vnímá a něco, po čem touží, protože to je něco, co vlastně chceme mít v našich životech. Chceme mít přátelství, chceme mít vřelost, chceme být obklopeni lidmi, se kterými si rozumíme. A pokud něco takového vyzařuje i z pódia, tak bez ohledu na hudbu, kterou posluchač poslouchá, tak je to určitá kvalita, po které touží a kterou intuitivně na našich koncertech hledá. A také proto si troufnu tvrdit, že i když přijdete do Rudolfína, rozhlédnete se po našem publiku, tak není to pouze otázka seniorů, jako tomu tak často bývá na koncertech klasické hudby. Já si troufnu tvrdit, že naše publikum je z těch zavedených orchestrů v Praze nejmladší a že skutečně máme průřez publikem od teenagerů až po tu starší generaci a myslím si, že i tohle mezigenerační setkávání je něco, co vytváří onu neopakovatelnou atmosféru našich koncertů.
To jsou krásná slova, oceňuje je i naše paní posluchačka Jitka Tomasová, která nám napsala krásnou reflexi, že s velkým potěšením poslouchá rozhovor s vámi a že je radost poslouchat krásnou řeč s krásným obsahem ve vašem podání.
A tímto zdravím paní Jitku, protože ji samozřejmě znám a vím, že patří k našim věrným fanouškům.
Jenom mě ještě zajímá, když se noříte tak do toho 18. století, tak svět koncertování se od dob myslivečkových, než kvůli Zelenkových, tedy zásadně proměnil. Umíte si představit, nebo chtěl byste třeba si zažít, jaké to bylo dirigovat a koncertovat v té době?
No tak já bych chtěl především to, po čem by toužil asi každý hudebník, byl přítomen takové produkci, protože slyšet na vlastní uči, jak Johann Sebastian Bach hrál na varhany.
Slyšet na vlastní oči, to je krásné.
Na vlastní uši, ano.
Vidět i slyšet.
Ano, být přítomen fyzicky té produkci, nebo slyšet, jak vypadá, slyšet a vidět v tomto případě, jak vypadala operní produkce Myslivičkovy opery v neapolském teatru San Carlo. To jsou věci, které nebo momenty, které se těžko rekonstruují. My se samozřejmě snažíme o dobovou interpretaci, snažíme se být na stopě tomu, jak hudba zaznívala před 200-300 lety. Ale já jsem si teď znovu, když jsem spolupracoval s Animou Eternou v Brugách, uvědomil, jak to je velice obtížné, jak i vlastně u hudby, která je něco přes 100 let stará, jako Smetanová Má vlast, a Anima Eterna je orchestr, který se snaží skutečně velice poctivě i se zabývat výzkumem nástrojů, na které se ta která hudba hrála, a když tedy se hraje Smetana, tak skutečně být velice precizní v tom, v jaké podobě zaznívala. A my jak vlastně, a teď předesílám, že z té doby kolem roku 1900 my už máme i ty první nahrávky. Takže a není to tak dávno, jsou to 3 generace, řekněme, nebo 4 generace. A přesto víme tak málo. A proto i ta hudba, čím je vzdálenější, tak samozřejmě těch informací je méně a méně. A proto ta touha, nebo ten sen o tom jednou slyšet, jak to asi vypadalo, jak to znělo, to je samozřejmě snem každého hudebníka.
A postrádal byste tam něco třeba teď, když, nebo v té době jste rád, že došlo k těm změnám, například, že hudebnice jsou ženy?
Já bych toto vůbec asi nesrovnával. Samozřejmě je dobře, že hudbu mohou dělat i ženy, a když slyšíte například krásnou hudbu Kláry Schumann, tak litujete toho, že díky společenským okolnostem jí nebylo dopřáno dělat stejnou kariéru jako jejímu muži, ale prostě ta doba byla taková a myslím si, že nemá smysl, že je dobré respektovat dobové danosti a samozřejmě to, co bychom možná postrádali, by byla určitá perfektnost nebo perfekcionismus, který jsme si navykli z nahrávek, že mm-hmm. sledujeme, aby všechno bylo úplně dokonale mm-hmm. spolu. Nicméně já si věřím, že nebo věřím tomu, že vyznění, byť třeba to nebylo tak perfektní, bylo daleko silnější, než my dneska zrekonstruujeme. Já bych to možná přirovnal k tomu, když přijedete někam do Rumunska, do Karpat, do hor a do nějaké vesnice, kde prostě cikán sedí na prahu domu a hraje tam na housle a zpívá k tomu, tak má to neuvěřitelnou sílu. Konečně toto dělal i Barto, když jezdil po maďarském rumunském venkově a sbíral lidové písně a zapisoval je. Má to neuvěřitelnou sílu. Samozřejmě, že to vůbec není perfektní. Ale když tam přijdete a nahrajete si to a uděláte rekonstrukci toho a řeknete si, tady dělal tohle, tady tuhle notu úmyslně hrál falešně a budete rekonstruovat ten jeho projev, tak se nějakým způsobem přiblížíte té podobě, jako to, co jste slyšela tam v těch Karpatech. Ale bude tam chybět ta autentičnost. A ty autentičnosti my si můžeme přiblížit, ale nikdy ji nedosáhneme. Takže si myslím, že některé aspekty naší interpretace jsou třeba kvalitativně na vyšší úrovni. Nicméně tomu vyznění se, myslím, nemůžeme přiblížit. Prostě to bychom museli žít v té době a slyšet hudbu té doby.
Dirigent Václav Lux, zakladatel Collegia 1704. Ať se Collegiu daří ne dalších 20 let, 30 let. Děkuji, že jste přišel do vizitky.
Já děkuji za pozvání.
A na závěr samozřejmě ještě zahrajeme zase Jana Dismase Zelenku.
A já bych, protože už nám zbývá jenom jedna ukázka, tak bych zvolil Credo z té druhé mše Missa Corporis Domini, kde v raném Zelenkově díle slyšíme už zcela jasně i hudební řeč, s kterou se setkáme v těch pozdních, v těch vrcholných dílech.
Děkujeme. Naschledanou.